program ieħor mill-kulleġġ. Fejn ġimgħa wara ġimgħa niġu nintaqgħu magħkom u nitħattu niddiskutu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kulleġġ. Nisper li s-set li għajtu din is-sena ġdida u fil-fatt nixtiequ nistidnukom għal din is-skeda u l-topics il-ġodda li ħankunu qed naffrontaw din is-sena. Għandu ħanieħdu naqa' aspett naqa' differenti flok induru l-attivitajiet, ħanduru naqa' is-suġġetti kollha li tiġu offrut il-Junior College. U mhux se nħarsu lej is-sillabu per se, ma nħarsu lil hinn mis-sillabu. Passoltu miegħi għandi li Suzanne. Suzanne, kif int?
Jien alright, inti Roberto. Inti ara ma nibdewx.
Ma nibdewx.
Alright, sena ġdida.
Nżommu l-paċi anke kalċistika bejnietna.
Iva, mal-lumijiet tiegħek fil-minoranza, eh? Inserem is-semmija kollha, nilqagħhom għall-programm tal-lum. U naraw x'sorpriża għandna llum. Liema suġġett għandna llum. Taħseb Roberto.
Mela, nintroduċu il-mistieden ħalli nibdew naraw naqraw.
Il-mistieden speċjali tagħna llum huwa Mr. Ricardo Flask li huwa il-coordinator tal-computing u l-IT. Ricardo, nilqgħuk.
Kif aħna Ricardo? Welcome, nisab, tajjeb ovvjament, idea tajba dal-programm u tajjeb ġifiri li permessu dal-programm kun nistgħu waslu informazzjoni lil dawk kollha li forsi jkunu interessati li jingħaqdu mal-kulleġġ bħala studenti u ovvjament ukoll ngħinuhom fl-għażla tas-suġġetti tagħhom.
Imma qabel ma nibdew, aħna rridu nkunu nafu minnu Roberto. Sorry, Roberto nafu minnu, Ricardo, ettara, u jina, Roberto, għasta ħafna ħimmija, għara xinu jġrili.
Għara, miskina.
Miskina.
Fil-fat, għandek raġun, su, il-kolleġ għanna problema, għanna Roberto, Renato, Ricardo, ġifiri, u kiku taf kemmi ħawduna, Roberto, Renato, Renato, Roberto, Ricardo, ġifiri. Ma insomma, minnu Ricardo Flask. Ricardo Flask, palma tinti tajab fl-introduzzjoni, huwa bħalissa persuna responsabli mid-Departiment tal-Computer Culture tal-Junior College, jiġifieri dak li ngħidulu Subject Coordinator. Jiena nista' ngħid bħala l-karriera tiegħi li nagħlem issa għal madwar 21 sena.
Hemm għandek żmien?
Le, mhux kemm għandi żmien 21 sena kemm ili nagħlem.
Kemm għandek ħafna.
Le, ħafna. Provajt naħrab jien.
Għandi żmien minnek, kompli.
Jena, ironikament, il-linja tiegħi ma kienitx il-computer u l-IT, pero kienet linja oħra, pero mbagħad żmien kellu jdawwarni u nażel din il-karriera. Bħala hobbies jien għandi ħafna fosthom l-isport, kemm jiġifieri speċjalment il-futbol.
Kemm jiġifieri.
Juventin għalkemm dis-sena mhux flaqwa tagħna ma insomma. Inħobb ġifiri l-sport kemm naraħ kif ukoll nipprattika ġifiri għalkemm jekk tarani fiżikament ma tarax dak li ngħidulu athletic body. Però bli għandna niddubbaw u nippruvaw ġifiri inħobb nilgħab il-futbol għalkemm dejjem kontra l-parir tat-tabib minħabba xeba injuries li ġarrabtu l-iżminijiet. Minħobb l-sport in ġenerali. Fejn jidħol il-computing u l-IT, ovvjament il-computer kif kont qed ngħid kien qisu l-ħobbi tiegħi, però llum il-ġurnata sar ix-xogħol tiegħi. Xogħol li pratikament il-computer u l-IT jidħol f'kull oqsma tal-karrieri u tax-xogħlijiet. Fil-fatt apparti jiena l-hobby tal-sport għandi wkoll l-hobby tal-fotografija, kif fil-fatt ukoll għandi l-klabb tal-fotografija l-kulleġġ u ngħallem ukoll korsijiet il-kulleġġ. Dawk li ngħidulhom management programs fejn jidħol fotografi u anke dissa nabdejt wieħed fuq ġurnaliżmu għaliex ukoll wieħed mill-hobbies tiegħi huwa ġurnaliżmu. Dal-aħħar tista' tgħid speċjalizzajt fil-qasam tal-ġurnaliżmu sportiv fejn insegwi pratikament dak li huwa futbol l-iktar bħala kampjonat Premier u Malta kif ukoll anke Formula 1 u insomma attivitajiet oħra tal-motorsport.
Ġifieri inti tagħmel il-kollegamenti mill- Jo, just journalismu.
Le, minn kollox, pratikament niktab rapporti dwar il-partiti, kollegamenti, pratikament li jkun hemm bżonn A to Z ngħidulu dak li għandu x'jaqsam ġurnaliżmu. Mill-A sa Z anzi jekk qed nitkellmu bil-Malti.
Ejja, proset, naħseb nistgħu nagħmlu programm sieħu xek fuq il-hobbies tiegħek, jiena Ricardo.
Ma naħsibx li huwa l-iskop tal-programm illum.
Mela, Ricardo, nibdew l-ewwel mistoqsija fuq is-suġġetti li tieħu ħsieb inti. Għandna l-computing u għandna l-IT. X'inhuma? U kif inhuma differenti?
Mela, qed nipjaċċel li tistaqsini din il-mistoqsija, Roberto, għaliex ħafna drabi sfortunatament jitfawhom f'keffa waħda daw is-suġġetti. Jgħidu hu jintom tal-computer jew hu jintom tal-IT. Però ma jagħmlux distinzjoni importanti. Meta wieħed isemmi computing bħala suġġett jew isemmi l-IT, għalkemm fl-aħħar mill-aħħar vera jittrattaw l-istess ħaġa pratikament titgħallem fuq it-teknoloġija, però hemm differenza bażika ħafna. Meta wieħed jitkellem fuq IT huwa iktar fuq l-użu tal-computer. U fejn jidħol fil-qasam tal-ħajja speċjalment fuq xejra dak li għandu x'isamma business l-IT. Meta wieħed isemmi computing imbagħad huwa dak is-suġġett fejn wieħed ħaj jitgħallem fid-dettall dwar il-computer. Biex intik eżempju prattiku, jekk persuna pereżempju isuq il-karozza ma jfissirx li huwa mechanic, mela min isuq il-karozza huwa dak tal-IT. Il-mekkanik huwa dak tal-computing. Jiġifieri, bil-Malti mhux kull min juża l-computer ifisser li jaf il-computing, però iktar forsi wieħed jikklassifikah ma' persuna li għandu ċertu għarfien fil-qasam tal-IT. Għaliex ħafna drabi nies li jużaw il-computers huma IT people ngħidulhom. Għalkemm nerġa' ngħid, it-termini kemm jiġifieri IT u computing jintużaw sfortunatament biex wieħed jirreferi għal ieħor. U bekk tinħoloq dil-konfużjoni u dan nuqqas forsi ta' kjarezza fejn wieħed jiġi biex jiddistingwi bejn dawn iż-żewġ suġġetti.
Tajjeb, jiġifieri, għalfejn student għandu jagħżel IT jew computing jew it-tnejn?
Mela, it-tnejn mhux possibbli, fis-sens għalkemm wieħed mhux possibbli fis-sens kollox possibbli sa ċertu punt, imma mhux wieħed ma jirrakkomandax li wieħed jagħżel il-computing u l-IT għax ma jagħmilx sens. Hemm ċertu korsijiet l-università fejn wieħed jista' jidħol permezz tal-computing jew l-IT, hemm korsijiet oħrajn fejn jista' jidħol bl-IT jew kellha bil-computing biss, u hemm ftit inqas korsijiet forsi li wieħed jista' jidħol bl-IT. Issa normalment is-suġġetti jinqasmu b'dan il-mod. Jekk student jinteressah fil-font il-computer, ħajmur għal-computing. Jekk student jinteressah xi ftit il-computer, però iktar b'mod prattiku kif għadni kon kont qed ngħid qabel, għandu jagħżel l-IT. Issa ma ninsewx li daw is-suġġetti mbagħad jinqasmu f'ġiex ferat oħra. Jiġifieri inti għandek computing f'livell avvanzat u f'livell intermedju. U għandek IT f'livell avvanzat u f'livell intermedju. Issa, meta wieħed jagħżilek computing fuq livell avvanzat, ikun persuna, ikun student li qed iħares lej karriera f'dan il-qasam. Anka sa ċertu punt computing f'livell intermedju, meta wieħed jagħżel suġġett tal-IT fuq livell avvanzat, normalment jagħżlu bħala suġġett biex ikun imur tista' tgħid jakkumpanja jekk nista' ngħid il-kelma suġġetti oħrajn bħal pereżempju marketing jew accounts jew economics. Għaliex? Għaliex ikun qed iħares biex iżewwaq flimkien pratikament suġġett ma ieħor. Semmejt l-accounts u semmejt l-economics u l-marketing għaliex ħafna drabi ċertu studenti, il-maġġor parti tal-istudenti li jażlu l-IT fuq livell avvanzat, jażluh biex imbagħad ikomplu korsijiet li għandu x'jaqsam mal-business u l-computing. Issa, il-livell intermedju mbagħad fejn jidħol computing ħaj jintgħażel bħala suġġett biex jakkumpanja ċertu suġġetti oħra fuq livell avvanzat. U l-istess nistgħu ngħidu għall-IT. L-IT pratikament fuq livell intermedju jintgħażel minn dawk l-suġġett minn dawk l-istudenti li jkollhom xi ftit xi wis namra suġġett però jridu suġġett eħfef jekk nistgħu ngħidu lu hekk biex ikunu jistgħu ovvjament iġibu ċ-ċertifikat tal-mezzek biex ikunu jistgħu jidħlu l-università. Ma ninsawx ukoll għax di wkoll ħafna drabi saqsu ili l-importanza tal-matematika fejn għandu x'jaqsam il-computing. Għaliex qed ngħid hekk, għaliex il-computer il-bażi tiegħu hija il-matematika. Jiġifieri f'korsijiet fil-fakultà tat-teknoloġija tal-IT l-università ġifiri, jistgħu jidħlu anke bil-matematika fuq livell avvanzat. Jiġifieri għas kważi l-computing huwa mhux ħanejt requirement, imma ovvjament għaliex il-qofol tal-computer hija matematika. Però ovvjament li wieħed ikollu ċertu għarfien fis-suġġett dejjem tgħin fil-korsijiet li wieħed jista' jagħżel. Anke però fejn jidħol ukoll l-fakulta tal-ekonomija l-manager u l-amministrazzjoni l-fema bil-Malti, all right? Sam bil-Malti, l-Inglisti x'il-fema naħseb fejn. Hemm anke minn għalija jekk minn jista' jiżball requisiti ġifieri il-matematika fuq livell intermedju. Ġifieri il-matematika hija pratikament pedament importanti fejn jidħlu ċertu suġġetti. Naħseb nkun wieġibt il-mistoqsija forsi.
Mela tajjeb naħseb.
Hemm ir-rimarka ftitek min ikun interessat fuq l-special course requirements għal courses differenti, daw tistgħu tfittxhom fuq il-website tal-università. U daw dejjem trid tiċċekkjaw l-special course requirements li għoddu għas-sena li ħadd tidħlu tistudjaw l-università, għax daw jaf jinbidlu ftit minn sena għall-oħra. Ukoll kif kont qed tgħidilna Riccardo, tajjeb li ċertu s-suġġett tal-IT jew il-computing jintażel. Jekk inti tixtieq tkompli ċertu kors il quddiem huwa requirement, mela inti ttażlu bħala requirement. Imma wkoll sewwa jagħtik ċertu knowledge u skills li jistgħu jiġu kif bdejt tgħidilna ftit inti adattati għal oqsma oħra. Tista' titħilna ftit fuq daw il-ħiliet li tieħu meta tkun qed tistudja l-IT u l-computing.
Mela, qabel xi ħan semmi wkoll xi ħaġa li hemm kors ukoll partikolari l-università li jista' wieħed jidħol bl-IT li huwa dak ta' technology, language technology xi ħaġa jekk jisqu. Ġifieri
human language technology.
Kif qed inti Roberto, ġifieri jiena dejjem nagħti parir li l-istudenti jaraw x'kors jixtiequ l-università mbagħad ishom jaħdmu għablura. Ġifieri jgħidu jiena nixtieq insir, pereżempju, computer scientist, jiena nixtieq insir fuq artificial intelligence, jiena nixtieq insir fuq business and IT. U jaħdmu lura, ġifieri jaraw il-kors, jaraw dawk kif qed inti tajjeb Roberto l-special course requirements u jaraw eżatt x'inhu huma r-rekwiżiti ta' dak il-kors u bekk jgħinhom iktar jażlu il-suġġetti fuq livell avvanzat u fuq livell intermedju. Però l-mistoqsija tiegħek ħa wieġiba issa, x'inhu huma bħal speċi dawk il-karrieri jew xogħlijiet li wieħed jista' iħares fil-futur bil-suġġett tal-computing u l-IT.
X'i skills qed jieħu u x'i skills x'knowledge qed jieħdu.
Mhux skills tekniċi, mhux skills tekniċi biss. Ġenerali for life.
Mela, persuna li jagħżel IT, tajjeb, għalhekk qed tilkom IT huwa bniedem li juża t-teknoloġija, li juża l-computer. Mela, jekk inti ħa tagħmel il-kors tal-IT, ħa titgħallem, jiġifieri, parti mill-kors ħanejdu hekk fuq livell avvanzat, ħa titgħallem tipprogramma jekk ma tafx. Jiġifieri, xiftit jew wis ħa jkollok tipprogramma. Ħa jitgħallmu wkoll jiddiżinjaw sit, jiġifieri web design. Ħa jitgħallmu wkoll fuq databases, jiġifieri kif wieħed jorganizza l-informazzjoni bl-użu tal-computer, jiġifieri ovvjament mod effiċenti għaliex il-computer dik hija il- Pa' speċi l-forza tal-computer hija li jista' jgħinek jew mela ħafna drabi ngħidulhom jgħinek jissemplifika lek ħajtek għaliex jagħmellek ċertu rutini jew ċertu xogħol jiffaċilitah. Però ħafna nies li forsi ma jkunux daqshekk computer li trid jgħidu x'jiffaċilitah li tgħix kemmili insempel jiena bil-computer u fil-fatt niltaqa' ma' ħafna li jiġu l-uffiċċju jgħidu li ma nistax nifhem ma nistax nagħmilha di ma nafx.
Waħda minnhom ġieli nkun jien hu.
Ma konċ senejda ma s-salajetta u għamennija publika. Efem, fil-fatt għalek dawn il-ħiliet għalek huma importanti speċjalment fil-ħajja tal-lum li l-lum ma tistax kważi tgħaddi mingħajr ma tuża l-computer, għax jidħol f'kollox anke sempliċement l-użu ta' smartphone fejn inti l-lum ħafna drabi jgħidu lek niżżel dik l-app, għamel dik l-app, tista' tidħol minn hemm b'dik l-app, l-appaw, applem. Issa dawn l-apps xi ħadd jagħmilhom. Jiġifieri il-ħiliet u l-skills li bdejna ngħidu min mbagħad ħa jagħżel computing ħajkun iktar iffukat fuq is-suġġett fil-font u anka bħala programming. Iġuri bniedem li qed iħares lej karriera fil-computing li l-ħiliet li ħajakwista huwa li jkun kapaċi jitgħallem iktar fil-font kif jaħdem il-computer fejja dak li xaqsam computing. Kif ukoll jipprogramma. Għalhekk għamilt dik id-distinzjoni mill-bidunet. IT minnaħa l-oħra qegħdin inħarsu lej xi ħadd li iktar ħajkun juża il-computer. Iġuri ħajakwista ċertu ħiliet prattiċi jekk irdu ngħidulu hekk. Mhux daqstant għarfien fuq computer, ġifiri mhux ħajitgħallem issaġġ ċertu dettalji żejda, anzi fil-fatt bħalissa din għaddejjin fi proċess fejn qegħdin nippruvaw mhux tippruvaw, qegħdin inbidlu s-sillabu tal-IT. Ilna għaddejjin fuq sena fuq u fil-fatt il-mira tagħna hija dik li kemm jista' jkun l-IT nagħmluh suġġett prattiku. Student tal-IT m'għandux għal fejn ikollu ċertu topics jew suġġetti fil-IT li huma iktar adattati għal persuna tal-computing, ġifri biex forsi nagħmel fil-qosor il-wieġeb il-mistoqsija, dak huma l-ħiliet. IT wieħed ħajkwist iktar ħiliet prattiċi u jifhem iktar il-computer, mhux fil-font, ma kif jekk naħseb nerġa' nuża l-eżempju tal-ewwel, kulħadd isuq għall-karozza minn għandu liċenzja, però mhux kulħadd mekkanik. Iġifieri meta inti mbagħad għandek il-mechanics huma tal-computing li jridu jifmu kunu jafu jużaw il-karozza u jkunu wkoll jifmu kif taħdem il-karozza. Però tal-IT ikun jifhem ftit kif taħdem il-karozza, però l-importanti li juża il-computer.
Jiġifieri xi ħadd li pereżempju jrid jitgħallem jipprogramma, jagħmel programm jew jiżviluppa apps, imur iktar
għal-computing.
Computing, eżatt.
Però ma nistax ngħidu kolli għax kultant l-istudenti ma jkunux jafu eżatt x'iridu. Jiġifieri jiena ġieli kelli studenti tal-IT li dawn jispiċċaw software developers xorta waħda. Jiġifieri għax ikunu għażlu IT, però mbagħad ikun jinteressom kif qed tgħid inti Roberto, pereżempju, li żviluppa web su hekk, u tant jieħdu interess li jibqgħu jistudjaw dik il-linja u jisiru fil-fatt jisibu karriera f'dak il-qasam.
Fil-fatt kif qal Albert il-ġumma l-oħra, mhux hekk, inti tagħżel is-suġġetti però mbagħad qed tiftaħ jiġifieri ħafna toroq differenti u tista' tieħu triq differenti minn dik li tkun ippjanajt. U din huwa każ minnu.
Ekku, ekku, le fehem, anke jien każ minnhom niġi għax jiena kelli karriera oħra u spiċċajt. Naħseb teacher qatt ma kienet fil-short list ta' karrieri li kelli li kont għamilt fi żmien l-għażla ta' suġġetti tiegħi.
Tajjeb, issek ikun hemm qed tiġini f'moħħi, ikun hemm student li jażel A-levels, però għandu intermediate, ma jafx x'ħajażel bħala intermediate. Jekk jieħu IT hekk, issa ma jkollux jaqsam mas-suġġetti l-oħra tiegħu dan tirrakkomandah inti?
Issa kif qed fil-bidu, ovvjament fl-għażla ta' suġġetti su, ma ninsewx li l-istudenti jridu jażlu skont il-gruppi u jaraw li għandhom ir-requirements meħtieġa ċ-ċertifikat tal-mezzek. Issa jekk mill-grupp tal-għażla tagħhom jonqoshom wieħed fejn hemm l-IT f'dak il-grupp, bħalissa ma niftakarx in-numru tiegħu bl-ammend. Tgħid li tissuġġeriħ l-IT ħafna drabi daw l-istudenti jażluh l-IT intermediate għax ikollhom ċertu interess fl-IT ma jkunux jishom jafu eżattament x'suġġett ħajażlu fuq livell intermedju minn dik il-kategorija u ħaspeċi jmorru għall-IT biex iżew u dik il-namra żgħira li għandhom lej il-computer u jkunu jistgħu jagħlqu bħal speċi l-għażla tagħhom ta' suġġetti dejjem biex ikun jistgħu jġibu dak iċ-ċertifikat tal-mezzek biex eventwalment jidħlu l-università. Jiġifieri jintgħażel minn studenti fil-fatt l-IT intermediate l-iktar li intermediate semmejtli. Fil-fatt ikun hemm varjetà ta' studenti kbira fil-klassijiet tal-intermediate, jiġifieri bħala combinations ta' subjects jiġifieri meta nsaqsihom l-istudenti min jgħid li printi għandu bioloġi min għandu jekk min għandu jiġifieri ikun hemm min ikollu din varjetà ta' suġġetti.
Ekku, kif konna tnejdu, l-lum tażel is-suġġetti tvarjaw u mbagħad tara fejn waslu għax hemm ħafna li llinkjaw flimkien. Rid nistaqsik imma Riccardo, jekk xi ħadd irid jażel IT jew computing, irid ikun studjom qabel forsi irid ikun beda xi ħaġa qabel?
Mela, dika hija daqsxejn ta' mistoqsija naħseb
patka.
Antipatka għal-raġuni sempliċi. Mela, aħna il-kolleġġ bħal ħafna suġġetti ġifi d-departiment tiegħi inkluż, ma nagħmluhiex mandatorja li wieħed ikollu l-eżami tas-sekk low level biex niftehmu. Imma jiena mbagħad nagħti parir li bniedem irid ikun realistiku. Ġifieri, ħammur estrem sewwa, jekk inti laqas taftix il-computer, mhux tmur tagħżel computing fuq livell avvanzat. Għax mifimni, mirakli jsiru ta' imma. Ġifieri, jiena l-parir li nagħti l-istudenti u nitkellem ġieli ma' studenti u ngħidilhom fil-fatt jiena fl-ewwel lezzjoni dejjem għaliex għażilt is-suġġett u nsaqsihom biex inkun naf għaliex dawn marru għal din il-linja. Ikolli min jgħid li ma nafx, pereżempju jew għażiltu għax joġobni, meta mbagħad nibda nsaqsi, min għandu s-sekk, min għandu l-eżami tas-sekk. U okej, il-maġġor parti jkollhom, però dejjem ikollok ukoll grupp ta' studenti li ma jkollhomx. Aħna kif qed tilkom fil-bidu, nassumu li daw ma jafu xejn. Però studenti li jażlu s-suġġett u ma jkollhomx bażi tiegħu, il-parir li nagħti jiena huwa li ma jippretendux li mill-iskola biss ħajaslu, iridu jagħmlu daqsxejn riċerka fis-sens jekk hemm xi ħaġa ma fimtiex issaqsi lil-lecturer, però mbagħad jekk għandu jkun hemm ċertu element ta' kurzita u tipprova tfittex u titgħallem anke waħdek ċertu affarijiet. Ovvjament f'diffikultà dejjem issaqsi lil-lecturer tiegħek. Però inħabba twiċċi ma' studenti li kultant jgħidu li ser, perżbi mwet nifem xej jew ma nafx mifhem qabad nibda. Ngħidlhom ma inti tridu da' suġġett jew tkun student inti tridu da' suġġett, jekk jgħidu li iva, ngħidlhom jiena nemmen ħafna fil where there is a will, there is a way. Jiġifieri, jiena nemmen li jekk inti għandek mira f'ħajtek u inti determinat tilħaqha. U fil-fatt l-istudenti ħafna drabi narhom u nħu pjaċir narhom jirnexxu. Għax jekk irriduh is-suġġett, tinsiex li dawn jażluhom mhumiex suġġetti imposti, ma jekk inti tridu suġġett, tittara u tinsisti u taħdem u jekk tagħmel dawn l-isforzi kollha, inti fl-aħħar mill-aħħar jirnexxilek iġġib iċ-ċertifikat li tixtieq.
Tajjeb. Forsi għax il-ħin ħassol.
Il-ħin tiri u jiena ngħidu wkoll ħafna.
Ella tajjeb, aħna naħdu gost meta jiġi xi ħadd jgħid għax aħna tnejn ngħidu u allura aħjar titkellmu intom billi aħna. Bħala karrieri, bħalli nista' nibdew nagħlqu. Ġifieri, hemm ovvjament kif edna, inti tista' tibda ptiru tispiċċa bieħor, però hekk ovvjament hemm karrieri li hemm għandek bżonn mhux hekk l-IT u l-computing. X'inhu mal-karrieri prinċipali marbutin mal-IT u computing?
Mela, qabel tal-karrieri però hemm xi ħaġa li nixtieq niċċara għax din hija xi ħaġa li niġri biha fis-sens jien kont nagħlem f'livell sekondarju u f'livell ukoll għallimt livelli differenti minn sekondarju l-università, il-kulleġġ li huwa bejniethom post-sekondarju. Però il-problema l-iktar nara fis-sekondarja kont u allura aħna li l-istudenti tagħna jiġu minn hemmhekk tajjeb li nsemmuha. Jekk tifel jew student, pereżempju, iħobb jilab u jqatta ħafna ħin fuq il-computer, ma jfissirx li jixtieq karriera f'dak il-qasam. Jiġifieri ġieli kont nara ġenituri jgħidulhom ma jinqalax it-tifel, ma tinqalax it-tifla minn fuq il-computer. Ma jfisser xejn. Il-computer illum il-ġurnata huwa sempliċement isek television fis-sens. Hemm inħobb joqgħod jara television, joqgħod jara series, għax jagħmel, isir television, technician tat-television?
Le. Jew attur?
Attur forsi tagħmel sens jekk tħobb tara series.
Imma
jekk inti tuża l-computer, ma jfissirx li inti ħassir programmer, għax inti qed tużah bħalma nerġa' ngħid bħall-eżempju tal-karozza. Bħalma qed tuża karozza qed tuża l-computer. Jekk inti qed tilab hija xi ħaġa ta' entertainment, jiġifieri inti qed tagħmel xi ħaġa l-pjaċir tiegħek. Flok mort tiġri ġirja qatt tilab fuq il-computer. Jew flok qatt taqra qatt tilab fuq il-computer. Flok qatt tpitter, flok qatt iddoq jew jiġifieri dik hija idea daqsxejn żbaljata. Jiġifieri li hemmhekk irrid nagħmilha ċara. Li flasla ta' suġġetti anka fuq livell ordinarju ġifier mhux f'livell avvanzat jew intermedju, li mhux għax inħobbu nużaw il-computer, illum ngħidu kif inhi. Min ma jinqalax minn malma l-smartphone. Ġifieri. Kulħadd nara ħaddej ħares lej screen illum. Ġifieri miexi bil-kelb, isuqu, lejn kollu. Ġifieri ġo ristorant. Flok, kulħadd imwaħħal ma' mobile, allura kulħadd programmer.
Daqse kun naħseb emmek kienu għamilna r-rokna tal-midbusting, għax dik kont ħanajdlek, għax hija leġenda u xek li
hija. Fil-fatt għalhekk x'ċara ħassu qabel ma wieġeb għall-karrieri, għax x'hinn niġi għall-karrieri mbagħad illum il-ġurnata karrieri hemm ħafna karrieri li huma relatati kemm direttament bħala software programmers, jiġifieri, kif ukoll karrieri oħrajn relatati mal-IT. Speċjalment jekk IT, business and computing per eżempju, tista' ikollok xogħlijiet differenti. Tista' tkun anka per eżempju jekk ikollok marketing per eżempju llum nisimgħu b'digital marketing, jiġifieri jkollok xogħol li tkun responsabbli li tirreklama l-kumpanija fuq il per eżempju fuq il-medja soċjali jew fuq is-siti tal-internet. Jiġifieri jekk inti tkun programmer, kombinazzjoni l-berħ kont qed nitkellem ma' student, u qiegħed jaħdem ma' kumpanija u jagħmlu xogħol fuq programming ta' ċipeb tal-karozzi li sijus biex niftehmu li huwa xogħol interessanti. Però nerġa' ngħid hemm l-għalqaja kbira ħafna biex forsi nsemmuha 50 sekondi li baqgħanna, ġiex il-li narakom tagħmlu li ħafna sinjali li sar il-ħin.
Iva, dakku, dak hija dik hija l-fatt.
Nirringrazzjawk ħafna talli kont magħna llum u bdejna nesploraw hekk l-oqsma tal-IT u tal-computing, inħeġġu l-issemmija tagħna jekk ikollhom mistoqsijiet jistgħu jibatulna fuq info.jc@um.edu.mt. Inħeġġitkom tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-email jew kellha s-sajt tal-social media, Facebook jew Instagram, u anke jekk għandkom iktar mistoqsijiet u tixtiequ tikkuntattjaw il-letturi tal-IT u computing tistgħu tagħmlu hekk ukoll.
U anka fuq il-webpage tal-Junior College kull suġġett għandu l-informazzjoni sħiħa fuq sillabi, eċetera, eċetera, ġifieri għal dak l-informazzjoni jistgħu maru direttament hemmhekk.
Eżatt, speċjalment nafu wkoll tal-computing u l-IT għandhom biċċa fejn jispjega wkoll fid-dettall id-differenza bejn dawn iġġi suġġetti u anki tarif ieħor. Mhix ġdid, Riccardo, grazzi ħafna tal-li kont magħna
l-lum. Grazzi lilkom.
Grazzi ħafna.
Grazzi l-istemmija li kienu magħna u bħas-soltu Suzen.
Dejjem ngħidilkom ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom. Ciao ciao.
Ciao grazie.